Otca i Syna i Svetoga Ducha, pomáže vám Boh, braťo i sestre. Ništa nema ružnije na ovome svetu od ljudske neblagodarnosti. Od toga kada čovjek učinjeno dobro zataji. I ne samo što zataji, nego ga još pretvori, nažalost, i u zlo. A mi, braćo i sestre, mnogo nam je Bog dobra darovao. Mnogo više nego što mi i mislimo i znamo. I mnogo više nam Bog prašta nego što to mi možemo zamisliti. Mnogo više i ljudi nama praštaju nego možda što smo mi i zaslužili. I kad bi se čovjek toga sjećao, prvenstveno blagodarnosti prema Bogu i prema čovjeku, kad čovjek čovjeku čini dobro, a rekao da Bog nama najviše čini dobro, kad bi se toga sjećao, on bi u stvari drugačiji odnos imao i prema Bogu, i prema čovjeku, i prema porodici, i prema komši, i prema prijateljima. Zašto? Zato što bi svakoga čovjeka posmatrao iz stava blagodarnosti. A velika je blagodarnost što nam je Bog dao život. Većeg dara nema, braćo i sestre. A što nam je dao i čovjeka pored sebe, kao ikonu svoju, kao sliku Božiju. I sve to postiče čovjeka na blagodarnost, ali čovjek ogrezan u grehu, u zlobi, u pakosti, on najčešće uzvraća na blagodarnost neblagodarnošću. O tome nam zaista ovdje divno svedoči ova današnja evanđelska priča o vinogradu i vinogradarima. Mnogo bi nam vremena trebalo da je do detalja, ili bar malo da je objasnimo. Ali samo ću pokušati bar koliko toliko. Šta ovdje, pošto je Gospod uvijek u pričama govorio najčešće, da bi ondašnji narod koji još nije ni bio prosvećen ni evanđelskom naukom, ni Duhom Svetim, kao i sami apostoli što nisu razumevali mnoge stvari, a bili su pored Krista gledali, jel te, zato što nisu bili Duhom Svetim prosvećeni, Hristos je to često govorio u pričama, da bi oni lakše shvatili. Vinograd, i u stvari bolje rečeno, ova evanđelska priča odnosi se na jevrejski narod, na onaj Bogo izabrani narod, na onaj narod koga je Bog izabrao da bude njegov narod, a šta je on učinio? Nije prihvatio Hrista, i ne samo što ga nije prihvatio, nego ga i na krst osudio. Ali evanđelska priča o vinogradarima ne odnosi se samo na jevrejski narod, nego i na ovaj drugi narod, naš narod, na nas, sve braće i sestre. Za onaj narod koji je nastao novi narod, novi Izrael, od vremena dolaska Hrista na ovaj svijet. Vinograd u stvari i znači celokupni narod Boži, koga je Bog zasadio i dao čovjeku kao svom saradniku da ga obrađuje i da daje plodove. Da od tog ploda osjeti i Bog radost od našeg ploda, jel? Ali da osjeti i čovjek. I vi koji ste redovno u hramovima, slušate kad episkop služi prošestvenu liturgiju, kada kaže: Gospode, Gospode, pogledaj sa neba i usavrši ovaj vinograd koga zasadi desnica tvoja. Šta je čovjek od tog dara vinograd zarskog učinio? Ne samo što ga nije obrađivao, nego mu je to bio povod za neblagodarnost. A zašto? Zato što je Bog, čovjek, izgubio osjećaj da vinograd nije njegov, da mu je dat u poslugu, da ga obrađuje, da bi kroz tu obradu spasio sebe. Ali čovjek, kako čusmo iz današnjeg evanđelja, ne samo što to izgubio iz osjećanja, nego što je proglasio ne samo da je vinograd njegov, nego da je vinograd i njegova tvorevina. Pazite koliko otišao daleko čovjek. Da je tvorevina njegova, a ne Božja. I zato danas ovo evanđelje kaže, jer kažemo, oprostite, mnogo bi nam uzelo vremena, i u svoje vreme posla gospodar sluge vinogradarima da uzmu plodove. Koga je to prvo Bog slao? Baš jevrejskom izabranom narodu. Slao je proroke, braće i sestre. Šta su radili Jevreji sa prorocima? Ubijali. Skoro nijedan nije završio prirodnom smrću. A šta Gospod radi u Novom Zavetu? Koga šalje? Prvo šalje sebe, Bog Otac, šalje Boga Sina. Ali Sin Boži šalje apostole. Šta je uradio i ovaj narod koji je prihvatio Hrista sa apostolima? Osim svetog Jovana Bogoslova, nijedan od apostola nije završio prirodnu smrću. Zato sveti oci kažu da je njegova smrt bila možda i teža od onih smrti koji su poubijani, prestrugivani, kako su mnogi radili. Kako je, zašto to sveti oci kažu? Zato što je sveti apostol Jovan bio simbol ljubavi. I da je njemu bilo teže gledati svoga učitelja, gdje se na krst razatinje, bar ovo je fizička smrt, osvećenu glavu, Božo prosi, pa činim se i brže. A ovo je gledanje. Gledanje kako neblagodarni narod, umjesto da zablagodari Bogu, on u stvari Boga osuđuje na krst. Ne ubija Boga, kao što svaki čovjek koji čini zlo, ne čini on zlo drugome čovjeku, nego čini sebi. Ne može Boga niko da ubije. Ali ubijaš ti osjećanje u sebi o Bogu. I prema tome, upravo, to je vrlo važno da znamo. I kaže se tamo, kad ovi nisu dali ništa od rodova, poslaću sina svoga, zastide će se. Bar imati osjećaj stida. Naš stari patrijarh, sveta duša, sećam se, dobro nam je govorio često, ako nemamo dobrih dela, ako ne možemo dobro da učinimo, ako smo slabi u veri, taj bar imamo stida. Pa će nas, kaže, taj stid možda i spasiti. Jer kad čovjek se stidi, onda on neće niti učiniti zlo. Zato naš narod kaže, ko se Boga ne boji i ljudi ne stidi, njemu je sve slobodno. I on to zaista sve slobodno i radi, i greši, i misli grešek i da čini dobro. Šta su radili ovi što im je Bog poslao sina svoga, gospodar vinograda? Ubiše ga. I to što je još rekoše, daj da ga ubijemo, da nama ostane nasljedstvo. Vidite, vidite kad dobije ždar, umjesto da ga čuvaš kao dragocenost, ti još podivljaš od tog dara. I koga? ubijaš Sina Božjega. Braće i sestre, strašno je, kao što rekao na početku, neblagodarnost ljudska. Strašno je kada dete ne zna da blagodari roditelju. Strašno je kada roditelj ne zna da blagodari na dobro koje dete učini. To su hrišćanske vrednosti, a ne filosofiranje, braćo i sestre. Ali ko ubija Sina Božijega? Ubija učitelj u učeniku svome, kada ga uči bezverstvu. Sudija, kada ne sudi pravedno, u onome ubija Sina Božijega. Roditelj, kad ne podiže i ne vaspitava svoju decu kako treba, u veri svoju, u veri pravotaca svojih, ubija Sina Božijega u njemu. Sveštenik, kada ne živi hrišćanskim životom, ubija u sebi Sina Božijega i u narodu kojom je Bog crkva podarila. Eto nam razloga da razmišljamo da nije samo ubistvo ono koje ubijamo oruđem ili oruđem, bratu i sestre. Mnogo je gore ono duhovno ubistvo. A mi za tim, čini mi se, jako često posežemo. I prosto ne razmišljamo o tome. Posegnut ćemo da prema čovjeku postupimo drugačije samo zato što mi neko nešto rekla, kazala, što bi rekao onaj narod. I dovoljno da stavim, ne, to je sve drugačije od danas. Nije, braćo i sestre, drugačije u meni, u tebi. Dakle, da imamo osjećaj blagodarnosti, braćo i sestre. I ovo drugo evanđelje današnje govori nam o blaženstvima. I zaista, braćo i sestre, čovjek osjeća život kao gorčinu, kao muku, kao bol. To svaki čovjek osjeća koji iole se može nazvati čovjekom. A zašto se osjeća tako život? Pa bar zato što život nije shvatio kao blagodarnost, kao dar Boži. I zato što život osjeća pomešanim sa grehom, braćo i sestre. I dok se čovjek ne oslobodi greha, on će takav uvijek život doživljavati muku, bol, patnju, gorčinu. Ali da li se može čovjek osloboditi toga? Da, upravo to nam evanđelje današnje govori o ovim blaženstvima. Cilj tih divnih reči o blaženstvima koje Gospod izrekao na gori, koje se nalazi u 5. glavi Matejevog evanđelja, govori da može čovjek da od života osjeti sladost. Kako? Ako bude ispunjavao blaženstva o kojima ovdje Gospod govori. Pa kaže tamo blago siromašnjima duhom. Evo, sam oduzimao to jedno blaženstvo. Ko je to siromašan duhom? Svaki onaj čovjek je siromašan duhom koji shvata da on sam od sebe ne može ništa da učini. Osim greha. Koji shvata da bez pomoći Božije ništa ne može sam da učini. Nego traži, vapi je za blagodaću Božijom. Vapi je za dobrotom Božijom. Da mu pomogne da čini dobro. A ne da ja mogu. Nekada, eto, evanđelje kaže blago siromašnjima duhom. Današnji čovjek, Bozotvorski izvrnuo je tu evanđelsku zapovest blaženstva. Pa je rekao, nije rečen, neće danas da kaže blago onima koji su siromašni, nego onima koji su bogati. Vidite, eto vidite kako mi raspolažimo sa svojim životom. Dakle, ništa nam Bog nije rekao u evanđelju, a da mi ne možemo da učinimo. istina, ne možemo ništa bez pomoći Božje, ali ni bez našeg truda, našeg podviga, da malo bar mi koračimo. Ako malo zakoračimo i u blaženstva i ova razmišljanja o darovima Božijem, uhvatit će nas Božja ruka i voliti. Onda, ali je teško čovjeku da se uhvati za ruku Božiju, zato što je sebičan, samoćan i tako dalje i tako dalje. Ili što misli i što razmišlja, da to sve može činiti nekim svojim umovanjem, a ne umom crkve, ne umom Božijim, braće i sestre. Znači, u prostoti srca čovjekovoga Bog se najviše otkriva. Imamo danas upravo jednog svetitelja koga slavimo baš u toj prostoti. To je sveti Spiridon Čudotvorac. Veliki ugodni Boži. Čovjek koji je postao obitalište duha Božijega, braći i sestre. Čovjek iz čije su usta izlazila premudrost i čiji je jezik govorio znanje. Ali koje znanje? Znanje o Bogu, o dobru. A ne ono ljudsko, svetovno znanje koje umjesto da opušta čovjeka, ono ga u stvari nadima. U prostoti svojoj ovaj sveti Spiridon je doživljavao Boga. I neke mi bude dozvoljeno samo da kažem dva događaja iz njegovog života. Bio je episkop na Kipru. Ono mjesto gdje je čudesno došla Bogorodica, odakle je i prešla u Svetu Goru. Gdje je bio episkop i četvrodnevni Lazar, koga je Hristos vaskrsao. A njegove svete mošti su danas na Krfu. I sad mi ovako prolazi ispred očiju koliko li je tamo života srpskih ostalo na Krfu u pravoj grobnici. Ali koliko je srpskog naroda dok je bio na Krfu, klečao pred moštima svetog Spiridona. Čovjek prost, ponavljam prost, a vidjet ćete zašto prost to ponavljam. Čovjek koji je živio u četvrtom veku, kada su bile burna vremena za crkvu Hristovu, kada je bio i Vaseljenski sabor prvi, na kome je i on učestvovao, on episkop. A od čega je živeo? Čuvao je koze. Danas, aj ti kaži svome detetu, sačuvaj mi koze, čuvaj mi koze, će kaži, šta nisi, što me ponižavaš? Jel tako? Čuvao koze. Pa kaže, ima jedno ime, proda jedno, a od toga što je čuvao koze, ništa za sebe skoro nije ostavljao, osim ono što mu je najpotrebnije. Sve davo sirotinu. Pa kaže, jednom proda 100 koza jednom čovjeku. I on, kupivši ti 100 koza, videši prostog Spiridona, on mu isplati 99. Misliti, prost je čovjek, kao što i mi tako proste, olako preko njih prelazimo. I sad potera te koze, jedna koza nikako da krene sa onima koji. Čudi se ovaj čovjek, zašto? Onda mu pide sveti Spiridon pa kaže, brate, da slučajno ti nisi zatajio za ovu jednu kozu. Da je nisi isplatio, shvatio, video je čovjek da ovaj čovjek postao prozorje, isplati i koza kaže, ovdje za njim. Normalno da i ostane koza. Druga jedna, opet, poučna priča. Došli lopovi da pokradu koze iz tora Spiridonovo. Ali neka, kaže, nevidljiva sila ih je zadržala i zakovala. Nisu mogli, ne samo da oteraju koze, nego nisu mogli da pobegnu. U izutra kad je naišao, kaže, sveti Spiridon, vide ih tamo. I onda ih blago prekori, zašto to činite? Zašto kradete? Nisu znali ništa da kažu. Ali svetac Boži oslobodio i tih te nevidljive sile. Pa im je, znate šta je rekao? Ajde, pošto ste celu noć predbeli, pored moga tora, da vam trud ne bude uzaludan. Izaberite najbolje iz tora da vam trud ne propadne. Eto, vidite kako pravednici gledaju i na greh drugog čovjeka. Neka nam Gospod pomogne da se poučimo, braćo i sestre, od ove dva današnja evanđelska štiva, ovim vinogradarima, da se ne nađemo i mi kao ubice Sina Božijega, da i mi, kao što reče kraj današnjeg evanđelja, da se na nas taj kamen ne sruši i da nas ne razbije. I zato evanđelje današnje završuje i kaže: kamen koga odbacite židari, on postade glava od ugla. Izabrani narod Boži odbacio je Hrista, ali ugaoni kamen je glavni kamen za obrzavanje kuće, je li tako? Da i mi ne budemo kao oni koji odbacuju Hrista, nego oni kao koji primaju Hrista u znak blagodarnosti. Bog vas blagoslovio.
Recimo svi sve duše i od svega uma svoga, recimo.